galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtay wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. waa xad bisha Janaayo ee sanadka 2024-kana waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c-na waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee booqashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku joogo dalka Masar. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti ku yahay wasiirka warfaafinta ee Puntland.
34 sano oo baa lagu jiray maartay dowlad aanay jirin saldhigatay oo fiican oo ummadda maartay inta maartay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inta loo yaqaano si mugle uga talisa. waxaa la soo gaaray xilli ay maartay dastuurku meel gaar ah oo federaalism salka ku haya la dhisay. waxaa lagu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed dastuurka ku meel gaarka ee lagu heshiiyey in la dhammaystiro.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. tirada falastiiniyiinta ee ku dhintay dagaalka in ka badan 3 bilood ka socday Israa'iil ayaa waxay dhaaftay 25,000 oo qof. wasaaradda caafimaadka Gaza ee Xamaas ay maamusho ayaa sheegtay axaddan maanta ah. wasaaraddu waxa ay sheegtay in 25,002 qof ay dhinteen kuna dhinteen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, halka 62,681 qof ay ku dhaawacmeen iska horimaadka. 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa wasaaraddu waxay sheegtay in 178 falastiiniyiin ah lagu dilay, 239 kalena la dhaawacay. xogayaha difaac ee Britain Grant Shabis ayaa u sheegay Sky News axaddan in ay sidoo hadalka u dhigay niyad jab tahay in la maqlo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo ka soo horjeeda dowladda Falastiin. ilaa aad raadinayso xal laba dowladood ah, runtii ma arko in uu jiro xal kale, Shabis ayaa hadalkaasi yiri. Netanyahu ayaa sabtidii sheegay in sidoo hadalka u dhigay uusan u tanaasuli doonin in Israa'iil ay si buuxda u maamusho Gaza. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay ogolaatay in Ruushka uu la yeesho iskaashi xeeladaysan oo dheeraada si loo sameeyo sida hadalka uu dhigay nidaam caalami ah oo cusub, iyada oo labada dal ay ka shaqaynayaan sidii ay u dhisi lahaayeen weji midaysan oo gooni ah, taasoo sii xoojinaysa xiisadda kala dhexaysa dalka Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa haddan sidoo kale waxa ay sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu xaqiijiyey in uu doonayo in uu booqdo magaalada Pyongyang mar uu toddobaadkii hore magaalada Moscow kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Cho Song Yu. Kuuriyada Waqooyi ayaa si firfircoon waxay u xoojisay xiriirka la leedahay Ruushka, iyadoo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Unna uu isku dayayo in uu ka baxo go'doominta diblomaasiyadeed ee islamarkaana uu xoojiyo cagihiisa. golaha dastuurka ee dalka Senegal ayaa sabtidii shalay soo saaray liiskii ugu dambeeyey ee 20-ka murashax ee u taagan doorashada madaxtinimada ee bisha Febraayo ka dhici doonta dalkaasi, kuwaasoo uu ka reebay hogaamiyaha mucaaradka Usame Sonko iyo Karim Wade oo ah wiil u dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Abdoulaye Wade. madaxweyne Macky Sall ayaa xilka wareejin doona kadib markii uu meesha ka saaray in mar saddexaad loo tartamo bishii Julaay, taasoo soo afjaraysa hadalhaynta dheer ee gacan ka geysatay hurinta qaar ka mid a rabshadihii ugu dhimashada badnaa taariikhda casriga ah ee waddanka ku yaala galbeedka Afrika ee sida caadiga ah mid degan. kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta ood naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Masar ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalkaasi Cabdulfatax Asiisi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo tabinaysa in madaxweynaha Masar Cabdulfatax Asiisi uu sheegay in Masar aysan ogolaan doonin wax halis ku ah Soomaaliya iyo amnigeeda. Hadalka Masar ayaa imaanaya iyadoo xiisad diblomaasiyadeed ee u dhexeyso Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku saabsan is-afgarad ay kowdii bishan Janaayo wada gaareen Itoobiya iyo Soomaalilan. Maalintii shalayna, madaxweynaha Soomaaliya waxa uu la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan Masar iyo Jaamacadda Carabta, sida warbixintan ku soo diray Cabdicasiis Barrow.
Kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd dhexmaray ayaa ka dhacay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar, halkaas uu madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku joogo. Kulanka ayaa waxaa xaqiijiyay xafiiska warfaafinta ee Villa Soomaaliya, waxayna labada mas-uul isla soo qaadeen xaaladda ka taagan gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. War kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ka mahadcelisay mowqifka ay dhowaan qaadatay Jaamacadda Carabta oo caddaysay in marnaba aysan aqbali karin in lagu xadgudbo madax bannaanida dhuleed iyo dadeed ee Soomaaliya. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdulqaadir Cali Dige ayaa sheegay in labada dhinac waxyaabaha isla soo qaadeen ay ugu horreeyaan amniga badda cas.
Madaxweynaha ayaa ka mahad celiyey go-aanka wasiirada gudoonka iyo dalalka carabeed ay ku soo saareen, islamarkaana ay ku taageereen midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. Madaxweynaha iyo xogeeye Abulqayd ayaa isku xog wareystay amniga iyo istaraatiijiyadda badda cas, marinka muhiimka ah ee Baabulmandab iyo xaaladda Geeska Afrika.
Soomaaliya ayaa waxay xubin buuxa ka tahay dalalka ku midoobay ururka Jaamacadda Carabta. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Masar kadib casuumaad uu ka helay dhiggiisa dalkaasi Cabdifataax Al-Sisi ayaa la kulmay imaamka ama hogaamiyaha Al-Azhar Sheekh Axmed Maxamed Al-Tayib, waxaana uu kala hadlay sidii xal loogu heli lahaa fikirka xagjirka ah ee dhibaatada ba'an ku haya Soomaaliya. Soomaaliya ayaa Sheekh Al-Azhar u firisay casuumaad uu dalka ku imaanayo sidii uu kaalin ugu yeelan lahaa xal u helidda fikirka xagjirka ah ee dhibaatada ba'an ku haya Soomaaliya. Ugu dambeyn, dowladda Soomaaliya ayaa ku dadaaleysa inay xoojiso galaangalkeeda diblomaasiyadeed ee ah in cadaadis ay ku saartay Itoobiya. Tan iyo wixii ka dambeeyey is-afgaradkii Soomaalilan iyo Itoobiya ay ku gaareen magaalada Addis Ababa bilowgii bishan, dowladda Soomaaliya ayaa waxay waday dadaallo xooggan oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo Itoobiya ay ku cadaadinayso in is-afgaradkaasi ay dib uga laabato. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Boosaaso ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin ay ku adkaynayaan amniga magaalada, gaar ahaan goobaha ganacsiga. Arintan ayaa waxay la xiriirtaa weeraro dhowaan lagu qaaday goobo ganacsi, sida uu warbixintan Boosaaso inooga soo diray wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud. Yuusuf,
shirkan jaraa'id oo magaalada Boosaaso ay ku qabteen guddiga amniga gobolka Bari ayaa waxaa looga hadlay shaqaaqooyin la xidhiidha amniga oo habeenadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Boosaaso, waxaana qaraxyo lagu weeraray goobo ganacsi oo ku yaala bartamaha magaalada. Laamaha ammaanka ayaa sheegay inay bilaabi doonaan howlgallo lagu xaqiijinayo magaalada, iyagoona soo saaray qodobo ay ku sugi doonaan amniga, sida warbaahinta uu sheegay taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Cabdiqaadir Jaamac Dirir.
Waxaan rajaynaynaa bulshada la khalqal geliyey oo la doonayo in ganacsigeeda laga barakiciyo, deegaankoodan laga barakiciyo, inay istajiyaan, laamaha ammaankana ay la shaqeeyaan. Dabcan way dhacaan, waxaanu wayna dhici jireen, adoo uunbeynu ku yihiin bulshada iyo jiritaankeeda. Waxaanu diyaar u nahay inaanu tallaabo cad ka qaadno, waana ku kalsoonnahay inaan ka qaadi karno. Bulshadan waxaan ka rajaynaynaa wada shaqeyn, waxaan rabnaa inaan taabanno oo kaleto iyadana lagama maarmaan ah. Bulshada ganacsatada iyo degan reer Boosaaso, Boosaaso degan, waxaan ugu baaqayaa inay cabsida ka baxaan, sababtoo ah qofkan cabsanaya waxaan kuu sheegaa inuusan kugu deynin qofkan cabsida kugu deynin oo maalin walba meeshii hore meel kasii dheer uu kaaga sii tashan doono inta goori goor tahay diyaargarow amnigaagana la shaqeeya. Waxaan u mahadcelinayaa dadka qaybtiis oo amniga la shaqeynaya oo u diyaarsan. Kale waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dhammaan meheradaha iyo guryaha iyo luuqyada magaalada Boosaaso dhammaan in lagu wada xiro leyrka korontada. Marka albaab kasta oo ganacsi ama la degan yahay oo magaalada ku jira waxaa looga baahan yahay inuu leyr ku xiro. Qof kasta abnigu wuxuu qayb ka yahay bilicda magaalada, leyrku wuxuu qayb ka yahay bilicda magaalada iyo abniga magaalada, labadaba qayb buu ka yahay.
Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdirsaaq Cali Saciid Shahadoon ayaa sheegay in shacabka Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ay ka codsanayaan inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka.
Guddiga amniga gobolku maanta wuxuu gaaray go'aamada waxaa ka mid ah in lala dagaalamo dadka la dagaalamaya ganacsiga iyo nabadgelyada iyo ilbaxnimada iyo horumarka magaalada Boosaaso. Shacab weynaha Boosaaso iyo ganacsatada iyo culimada iyo dhalinyarada dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga. Hay-adaha amniga ninkii la shaqeyn waaya waa ninka shaqeynaya nabadgelyo xumada. Waxaan kaloo la dagaalamaynaa maandooriyaha kusoo batay magaalada Boosaaso isagana. Ciddii maandooriya gada iyo ciddii iyadoo hubaysan oo cabsan aan qabanno dembile waya iyaguna insha allah haddii ilaah idmo. Aad iyo aad baan idin salaamaynaa bulshada Boosaaso iyo bulshada Puntland. Waxaan u rajaynaynaa barwaaqo iyo nabad.
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso.
Markale galab wanaagsan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, tirada falastiiniyiinta ee ku dhintay dagaalka in ka badan 3 bilood ka socday Israa'iil ayaa kor u dhaaftay 25,000 qof. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee Xamaas ee maamusho ayaa sheegtay warkan maanta oo axada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay maanta in 25,502 qof ay ku dhinteen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, halka 62,681 qofna ay ku dhaawacmeen iska hor imaadkan. 24-kii saac ee lasoo dhaafay ayay wasaaraddu sheegtay in 178 Falastiiniyiin lagu dilay, halka 293 kalena lagu dhaawacay. Xogeyaha difaaca Britain Grant Shapps ayaa u sheegay shabakada Sky News maanta inay tahay wax laga xumaaday in la maqlo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo kasoo horjeeda dowlad Falastiin yeelato. Haddii aadan raadin xal laba dowladood ah, runtii ma arko inuu jiro xal kale, ayuu yiri Shapps. Netanyahu ayaa sabtidii sheegay inaanu u tanaasuli doonin in Israa'iil ay si buuxda u maamusho Qaza, isagoo kasoo horjeestay hadalka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ah in xal hal abuur la uu isku xiri karo farqiga ballaaran ee u dhexeeya aragtida hoggaamiyeyaasha ee ku aadan dowlad ay yeelshaan Falastiiniyiinta. Isagoo ka hadlaya mowqifka maamulkiisa jimcihii, Biden waxa uu yiri waxaa jira dhowr nooc oo xal laba dowladood ah. Biden wuxuu sheegay jimcihii inuu la hadlay Netanyahu, kaasoo ah kii ugu horreeyay ee aqalka cad ay la yeeshaan Netanyahu ku dhowaad 1 bil, waxaana ay ka wada hadleen wadiiqooyinka suuragalka ah ee abuurista dowlad madax bannaan oo ay Falastiin yeelato, isagoo soo jeediyey hal waddo oo ay ku lug yeelan karto dowlad aan militari ahayn. Dhanka kalena, weerar lagu qaaday dhisma ay degan yihiin oo ku yaala magaalada Dimashiq dalka Suuriya ayaa sabtidii lagu dilay 5 xubnood oo ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan, sida ay sheegtay Iiraan iyadoo ku eedeysay tallaabadaasi Israa'iil. Sacad kadib, Iiraan waxay soo saartay bayaan ay ku sheegtay 5 qof ee dhintay iyo magacyadooda, waxayna wacad ku martay inay qaadayso weeraro argoosi ah oo ka dhana Israa'iil. Telefishinka dowladda Suuriya ayaa sheegay in dhismahan oo ku burburay duqeynta saqdi dhexe ee xalay loo geystay uu ku yaalay xaafad ka mid a caasimada Suuriya oo ay ku yaalaan dhowr safaaradood. Ma jiro wax hadal ah oo degdega oo kasoo baxay Israa'iil oo si dhif ah iyada u qirata falalka ay ka wado Suuriya. Duqeyntani waxay timid iyadoo Israa'iil ay duqeysay bartilmaameedyo ku yaala Qaza sabtidii. Israa'iil ayaa sheegtay in bartilmaameedkeedu uu ahaa maleeshiyaad ku sugan waqooyiga Qaza oo ay sheegtay inay isku dayayeen inay ku rakibaan walxaha qarxa iyo gantaalo ay ku ridaan taangiyada Israa'iil. Magaalada Qaan Yuunis ee koonfurta Qaza, goobjoogayaal ayaa soo sheegaya duqeymo xoogan oo habeen hore ka dhacay agagaarka cisbitaalka Nasir Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay weerareen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkan, halkaasi oo ay ka heleen walxaha qarxa ayna burburiyeen gantaalo. Israa'iil waxay wacad ku martay inay burburin doonto Xamaas oo maamusha Qaza kadib markii kooxdan ay weerareen Israa'iil 7 Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen 2,200 oo qof oo u badnaa rayid, sida ay sheegtay Israa'iil Xamaas. Wasaaradda caafimaadka Qaza oo ay maamusha Xamaas ayaa sheegtay in mid ka mid ah dhimashadii ugu badnayd hal maalin ah ay ku dhinteen 165 Falastiiniyiin ah, 280 kalena lagu dhaawacay 24 saacee la soo dhaafay. Wasaaraddu ma kala saarto dadka dagaalamaya iyo dadka rayidka, laakiin inta badan ku dhawaad 25,000 ee Falastiiniyiinta ee la dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday ayaa ah rayid, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Dhibaatada bani'aadanimo ee aan joogsiga lahayn ee Qaza waa mid aad u xun, ayay tiri bisha cas Sabtidii fariin ay soo dhigtay barteeda X ee Twitter-ka loo aqoon jiray. Waxaa kaloo ay hay'addu sheegtay in 800,000 oo Falastiiniyiin ay la daalaa dhacayaan sahayri agabka muhiimka u ah nolosha. Dumarka ayaa si gaar ah waxay ugu dhibaataysan yihiin qalalaasiyaha Qaza. 700,000 ku dhawaa 25,000 ee qof ee lagu dilay Qaza waxay ahaayeen haween iyo caruur, tiradaasina waxay noqonaysaa in saacaddiiba ay dhimanayaan laba hooyo, sida lagu sheegay warbixin ay jimcihii soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan sinaanta jinsiga iyo xoojinta haweenka iyo gabdhaha. Dhanka kale, Israa'iil ayaa 22 Falastiiniyiin ku xirtay daanta galbeed ee la haysto oo ay ku jiraan haween iyo caruur, sida ay sheegtay Al Jazeera. Waxaana la sheegay in dadka la xiray laga soo qabtay magaalooyinka Hebron, Nablus, Tubas, Beyt Laxam, Jeniin iyo Jerusalem.
Mahadsanid Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Golaha dastuurka ee dalka Senegal ayaa, sidaad warkaba ku maqlayseen, waxay sabtidii shalay soo saartay liiska ugu dambeeya ee 20 murashax ee u taagan doorashada madaxtinimo ee dhici doonta bisha Febraayo ee sanadkan, taas oo ay ka reebeen hogaamiyaha mucaaradka Usaame Sonko iyo Kariim Wade oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cabdulaahi Wade. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaynoo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweyne Macky Sall ayaa xilka wareejin doona bisha Luuliyo kadib markii uu meesha ka saaray in mar saddexaad uu u tartami doono xilka madaxtinimada, taas oo soo afjaraysa hadalayn muddo dheer qaadatay oo sidoo kale sababtay in khalalaasi oo ay ka dhashaan waddanka galbeedka Afrika ku yaala, halkaas oo khalalaasi ugu dhimashada badnaa ay ka dhaceen. Arrintaasi darteed liiska golaha musharaxiinta la ansixiyay waxaa ka mid ah nin la sheegay inuu wato madaxweynaha waddankaasi oo uu isagu xushay, kaas oo ahaa ra-iisul wasaarahii waddankaasi Amadou Ba. Waxaa sidoo kale ka mid ah xubnaha musharaxiinta duqii hore ee Dakar Khalifa Sall iyo ra-iisul wasaarihii hore Idrissa Seck. Golaha waxa uu sheegay in mucaaradka dalabkoodu ah in Sonko uu tartamo xilka madaxtinimada waddankaasi ay meesha ka saareen, maadaama sida ay yiraahdeen aanu qalmin sababo ah xukun laakiiyo oo lala xiriirinayo kiis si mucadilis ah oo lagu eedeeyay Sonko. Sonko 49 jira ayaa tan iyo sanadka 2020 la tacaalayay kiisas maxkamadeed oo kala gedisan, waxaana mas-uuliyiintu ay beeniyeen eedeymaha in dana siyaasadeed ay ka dambeeyaan in laga reebo tartanka doorashada madaxtinimada. Inkastoo shacabku ay diidan yihiin sida loola dhaqmay, waxaa taasi laga baqayaa in khalalaasay sii horiso. Cabsida laga qabo in kasaaridiisa ay mudaaharaadyo kale sababaan ayaa sii yaraanaysa tan iyo markii Sall uu ku dhawaaqay inaanu isticmaali doonin dib u habeynta dastuurka ee sanadkii 2016 si uu dib ugu soo laabto shaqada, arrintaas oo ah farsamo ay isticmaalaan hogaamiyaasha gobolka si ay awoodda ugu sii nagaadaan. Laisjahan tartanka 25 Febraayo dhici doona ayaa kii ugu horreeyay tan iyo markii Senegal ay xornimada qaadatay, taasoo madaxweynaha hadda xilka haya aanu isku dayi doonin inuu dib u tartamo xilka madaxtinimada. Midda kale, xusida mudan ayaa in liiska ugu dambeeya musharaxiinta ay meesha ka saareen oo laga reebay Kariim Wade iyo Khalifa Sall, kuwaas oo rajadii ay ka lahaayeen inay u tartamaan tartankii ugu dambeeyay madaxtinimada ay fashiliyeen xukunno sharci ah. Labaduba waxay heleen cafis madaxweyne, laakiin Wade ayaa lagu eedeeyey inuu markan u qalmin sababo la xiriira in uu yahay nin haysta laba dhalasho kadib markii uu gudbiyey musharaxnimadiisa. Iyadoo sida muuqata Sall iyo Sonko ay ka hadhaan tartanka, ma jiro weli musharax cad oo arrintani kaalinta koowaad la saadaalinayo inuu ka galo doorashada madaxtinimada. Waxaa diiradda la saarayaa Sall, ninka uu doortay inuu bedelo Eba, iyo sidoo kale ninka sida weyn ay u tartamayeen Khalifa Sall, sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore Isaac oo isaguna la rajaynayo inuu u tartamo xilkaasi madaxtinimada markiisii afraad.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatanna waa xubintii wicitaanka dhageystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 8 bishan Janaayo ee sanadkan 2024-ka, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dib ugu guuleystay xilka madaxweynaha kadib doorasho ka dhacday magaalada Garoowe. Dani ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee laba muddo xileed oo xiriir ah hoggaamiyay Puntland. Haddaba maxaa laga filayaa 5 sano ee soo socota? Muxuu salka ku hayaa khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka? Sidee ayuu u wajahayaa khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha? arinta SSC khaatumo muxuu sayahay mowqifka Puntland ee isafgaradka dhawaan dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland? su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaan nooga jawaabi doonaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Ciidi Dirir oo marti igu ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Wasiir Maxamuud Ciidi Dirir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
aad iyo aad baad mahadsan tahay
adiga mudan. Doorashadii Puntland waa dhammaatay, marka hadda maxaa horyaala 5 sano ee soo socota dowladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay isla madaxweynihii hore Saciid Cabdullaahi?
runtii waxaa dowladda horyaala ballanqaadyo 8 way samaysay Saciid Cabdullaahi 2019 markii la dooranayay. Ballanqaadyadii wixii ka fulay wax badan baa ka fulay, oo infrastructure-ka wax badan laga qabtay, wadooyinka, dekedaha, airportada, dhismayaasha dowladda, in wax badan laga qabtay dib habaynta maaliyadda, maar dib habaynta shaqaalaha, kuruqaadida mushaharka shaqaalaha iyo ciidamada, tababarka ciidamada iyo amniga, waxyaaba badan baa laga qabtay. Waxyaabaha ka dhiman oo aan la qabanin in la sii wado oo maartay natiijo fiican laga keeno, boqolkiiba 300 in ka badan baa mushaharka kor loo qaaday shaqaalaha, maaliyadda dib habayn baa lagu sameeyey, dekedda boosaaso la dhisayey January bay ahayd, December bay ahayd in xariga laga jaro, weli ayaamaha ka dhiman, weli waxaan rajaynaynaa in bisha February xariga laga jari doono horaanteeda. Marka waxyaabihii dhinaa in la sii wado, waxyaaba cusubna, target cusubna la sameeyo ama maayool cusubna la hindiso. Dowladda barnaamijkeeda way soo bandhigi doontaa marka caleema saarku dhammaado. Doorashadii waxay lagu galeenaa difaaca dimuqraadiyad bay ahayd. Waxa ugu weyn oo la gaaray waxay ahayd dimuqraadiyadda ka mid ahayd oo 77% lagu guuleystay qof iyo cod Puntland, oo dowladda hoose 77% ay la hirgeliyey 33 degmo doorasho laga qabtay. Shaqooyinka horyaala dowladda waxaa ka mid ah inay kaga dhabayso dowladda soo socota tan ku xigta in qof iyo cod lagu doorto, ka horna la dhammaystiro golayaashii deegaanka oo dalka oo dhan la dhammaystiro, madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo shirgudoonka baarlamaankana qof iyo cod lagu doorto. Waxyaabaha ugu weyn ugu waaweyn bay ka mid tahay, waxaa ka mid ah maartay dhammaystirka dastuurka inay ka qayb qaadato, in maartay federaalaynta dalku inay sii socoto oo natiijo laga gaaro, dowladiska Soomaaliyeed inay qayb ka sii ahaato. Waxyaabahaas oo dhan ba horyaala insha allah haddii aan la dhigo.
waa mahadsan tahay waxyaabahaad sheegtay. Qarsood, su'aalo ayaan kaa weydi doonaa oo u soo laaban doonaa, laakiin kala qaybsanaan siyaasadeed ayaa jirtay oo ay doorashada sababtay, marka sidee ayuu u wajihi doonaa madaxweyne Dani iyo xukuumadiisaba hagaajinta arrimaha midnimada Puntland dhanka siyaasadda?
aad baad mahadsan tahay. Runtii madaxweynuhu maalintii la doortay oo ahayd 8 January. Dadku weynuhu qasriga madaxtooyada ugu imanayeen oo hambalyeynayeen iyadoo imaartay anaga ballan u baahnayn oo kumayaal iyo boqolaal ah. Maalintii koowaad musharaxiinta sidoo kale waa u yimaadeen. Maalintii labaad qadow maartay u sameeyey musharaxiinta waa la qadeeyeen, mid mid buu la kulmay. Doorashada maalintii la gelayeyna musharax kastaa wuxuu ballan qaaday inuu ku qanacsan yahay inuu ku qanci doono majiitada kasoo baxda doorashada. Sida la socoto doorashada madaxweynaha kusoo baxay 3 wareeg baa laysla gaaray, ma ahayn doorasho dhaqso badan oo markiiba lagu kala baxay, may ahayn 3 wareeg baa laysla gaaray. Wareegii 3aad buu madaxweynuhu kusoo baxay. Taasi waxay ku tusaysaa doorasho adag oo lagu tartamay inay ahayd ee aan ahayn doorasho madaxweyne maarta keliya iska qaatay oo maarta laysaga taageeray inaanay ahayn. Waxay kaloo ku tusaysaa madaxweynuhu inuu ka garaabay oo uu maarta u yeelay markiiba musharaxiintii maarta la tartantay ay dhammaantood la fadhiisteen, la qadeeyeen. Maarta insha allah hadii allah ka dhigo waa halka ugu horreysay laga bilaabayay ahayd. Wixii kale ka dambeeyaana waxay noqonayaan barnaamijka dowladda marka lasoo bandhigo mudaxireedka dowladda in siyaasiyiintu doorashada iyadoo loo taagayaho aan weli la gelinna rajiitadan u aqbalayna kula shaqaynayna baa layidhi. Markay dhammaatana waa laysugu hambalyeeyey, waa la wada fadhiistay, waa la ballamay. Waxaa loo ballamay in dimuqraadiyada laga wada shaqeeyo, qofkii cod lagu tartami doono xilliga soo socda. Marka meel fiican bay maraysaa.
Dhowaan waxaa soo hadal qaaday in muduxeeladkii hore madaxweynaha Puntland laga qabtay doorashooyin dimuqraadi ah oo la xiriiray golayaasha deegaanka 30. Marka qaar badan ayaa harsanaa oo khilaafna uu hareeyey. Marka arrimahaasi sidee ayay u wajahi doontaa dowladda hadda?
Insha allah madaxweynuhu ilaa intii 8 January ilaa iyo maartay maanta oo ay ahayd taariikhda 20 ahayd, socod badan buu sameeyey, in badan oo shacabkaabu la kulmay, in badan oo siyaasiyiintu la kulmay, madaxda dhaqanku la kulmay, muxuu ahaa isxogwareysi iyo maaragtay turxaan bixin iyo wixii la kala tabanayo in maaragtay laga wada hadlo qof qof iyo koox koox buu sameeyey madaxweynuhu. Doorashooyada 4 degmo oo harsan, insha allah waxaan rajeynaynaa sida qorshuhu yahay maartay iyadan in la qaban doono oo la socotaa gudoomiyaha baarlamaanku inuu yahay gudoomiyihii 33 degmo doorashadooda soo qabtay waa gudoomiyaha baarlamaanka cusub. Madaxweyne ku-xigeenku waa xogeyihii xisbiga kaah oo isaguna xisbiyada ka shaqeynayay. Madaxweynuhu waa madaxweynihii hindisay ee keenay qof iyo cod in lagu galo golaha deegaanka, rajeynayeena dalka oo dhan qof iyo cod in madaxdooda lagu soo doorto. Marka waa isla doorasho alle weeyaan tiim isku aragti ka ah dimuqraasiyeshinka iyo dowladnimada baa soo baxay. Insha allah waxaan rajeynaynaa in mudaxareedka dowladda inta lagu jiro loo gudbi doono doorashada qof iyo cod, muxuu ahaa dowladdan dowladda ku xigtaana ay qof iyo cod noqon doonto.
Waya gobollada SSC Khatumo, maxaa idinkaga qorshaysan? Ma aqoonsan doontaan maamulkeeda cusub mise waxaad weli rumaysan tihiin in ay Puntland qayb ka yihiin?
Sheekadu horta waa labo. Horta Puntland qayb bay ka yihiin oo dastuurka Puntland bay ku qorayeen oo dacdi kama saarin. Waxna waa sharci, waxna waa aragti. Markaynu aragtida eegno, sidii 6 February weeye odayaasha dhaqanku ay kaga dhawaaqeen magaalada Laascaanood, dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo waanu la qaadan oo in badan bad madaxweynaha ka maqasheen SSC Khatumo, maartay wixii go-aankii ay gaadhaan baanu kula shaqeynaynaa, waxay doonayaan baanu kula shaqeynaynaa. In badan bad madaxweynaha hase ahaatee sharciyan inta loo fadhiistay oo sharciyaqaanadii iyo siyaasiyiintii u fadhiisteen dastuurka la furay, lama odhan waa laga saaray Khatumo maadaama ay maamul gaara samaysteen. Lama odhan taas. Madaxweyne ku-xigeen bay leeyihiin, 17 xildhibaan bay leeyihiin, 10 wasiir bay leeyihiin, hallaamihii dowladda oo dhan bay ku jiraan, ciidamo iyo shaqaale iyo nooc kastay ku jiraan oo madaxdeeda ka mid yihiin. Marka weli way ka mid yihiin. Hase ahaatee go-aanka Khatumo gaadho, dowladda Puntland horena way u sheegtay, madaxweynuhuna xilligii doorashada maartay waa u sheegay, kahorna waa u sheegay, waa kula shaqeynaynaa, waan ictiraafsannahay. Waxaa soo haray xilliga la gaadho oo kumeelgaadh 2 sanaabay hadda haystaan wax ka tageen. Kumeelgaadhkan marka laga baxo oo shirweyne loo fadhiisto, ayaa katashiya loo fadhiisto, waxaa ka soo baxayaana weli dowladda Puntland diyaar bay u tahay inay kula shaqeyso. Marka halkaa muran kama taagin.
Waa mahadsantahay wasiir khadka igu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawow walaal.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa sad Suudaan Jubba, daadiyaha barnaamijka Nuur iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland, Master Dirir. Aad baa idin salaamay dhegeystayaasha guud ahaan. mudane wasiir waxaa jirtay in teermkii hore ee Said Cabdullaahi Dani ay jireen isku dhacyo xoogan oo u dhexeeyay ciidamada ammaanka ee dowladda Puntland ee magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe. Isku dhacyadaasi oo la xiriira arrimaha siyaasadda gudaha ee Puntland, ma laga yaabaa in teermka cusub madaxweynaha uu hambalyeynaya teermkiisan cusub in uu nabadoonnimo iyo waanwaan iyo inuu isku hayo gudaha Puntland? Waa mahadsantaa.
Ayuubow, aad baad u mahadsan tahay. Waxa weeyaan madaxweynuhu mandate shan sana buu haystaa, madaxweynaha shan sana buu haystaa. Sida uu ku bilaabay maalintii doorashadu dhacday inuu dadka ka aragti duwanaa intuu u yeedho la fadhiisto ay ballamo kala qaataan, buu insha allah usoo bandhigi doonaa barnaamijkiisa shanta sana soo socda. Waxaana u maartay qorshaysan in maartay midnimada Puntland uu isku ilaaliyo kala aragti duwanaanta siyaasaddu way imanaysaa, laakiin danta guud in lagu wado iyadoo la kala aragti duwan yahay, xitaa haddii ay jirto danta guud inay laba taabtaan tahay, midnimada dadka reer Puntland ay laba taabtaan yihiin.
Dhageysto kale ayaa wasiir doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Bacad salaan, magacaygu waa aqoon-yahan Cabdimaalik Bulshaale Cartan oo jooga magaalada Boosaaso. Ma rabo inaan hadalka dheereeyo, waxaan rabaa inaan waxa weeye hal kelmad ama hal su-aal kusoo khulaaseeyo. Su-aashaas oo ah, maadaama ay dadka danyarta ah ama waxa weeye dadka waxa weeyaan waxa weeyaan wax qabsan karin ay waayi hore shino Soomaaligu u roona oo ay ku adeegan jireen oo ay wax ku soo qabsan jireen oo masaakiinta lagu caawin jiray uu ka baxay shino Soomaaligii ayna adag tahay hadda inay adeegsadaan lacagaha kan doolarka ah. Marka dowladda qorshaha ma ugu jiraa inay dib u soo celiso shilin Soomaaligii? Waana mahadsantiin.
Cabdimaaligow, adeeraad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waad la socotaa horto lacag Soomaaligu dee taariikhda ay leedahay waad la socotaa. Dowladdii kacaanka ahayd lacagteedii baa lacag inay ugu dambeysay 34 sano ayaa la marayaa. Lacagtaasi way iska baabaaday. Waad garanaysaa inta jeer ee la daawacday ee jabhad kasta oo dalka qabsanaysay warlordho xitaa ama dagaal ogayaal inay lacag daawacdeen. Lacagtuna sideedaba waxay u baahan tahay cid mas-uul ka ah, bay u baahan tahay oo ka ilaalisa sicir bararka, ka ilaalisa lahaanshaheeda iyo ammaanadeeda ilaalisa. Intaasoo dhan iyadoo aanay jirin bay haddana Soomaali ku mucaamili jirtay. Waa lahayn kari waaye, alamtara soo dhaaf bay noqotay, waa lahayn kari waaye. Lacag aan cidi lahayn oo qofkii rabaa intuu soo daalacdo suuqa soo gelin kara waraaqo cusub adeer uga caliya cidi ma hayn karto. Dowladda dhexe ee Soomaaliyeed baa lacagta mas-uuliyaddeedu saaran tahay. Dhowrkiisana u dambeysayna waynu maqlayna in laleeyahay Suudaan baa shiis lala galay, iyada ayaa soo daabacaysa lacag Soomaaliyeed waa la keenayaa. Doorashooyin baa kusoo aadamay dhowr jeer. Waxaan rajaynaynaa inay dowladda federaalk ee Soomaaliyeed oo lacagta iyo arrimaha dibadda iyo difaaca iyo baasaboorka mas-uul ka ihi inay lacagta u heli doonto, maaragtay siyaasad u heli doonto lagu keeno oo dadka si maaragtay loo isticmaalo oo ay u yareyso dhibaatada doolarka lagu qabo. Dowladdu markay go-aanka qaadanaysay sicir bararka lacagta ku dhacay iyo lahaanshaheedii iyo maamulkeedii oo aan cidi lahayn ayaa keentay Cabdimaaligo waadeer. Maaragtay dowladdu mar walba waxay u daneynaysay dadka danyartaa inaanay xoolahoodu lumin oo doolarka si aan la socono isbeddel badan kuma dhacayo isticmaalkiisa. Waxaanu isticmaalnaana maanta waa electronica lacagta maaragtay danabaysan ee laysu dirayo. Lacagtaasi dhibaato badan bay dhaqaalaha ku haysay maadaama aanay siyaasad maamusha iyo dowlad iskaleh aanay lahayn iyo bangiyo ilaaliya aanay lahayn. Marka sida ay door biday dowladdu ayaa dhaqaalaha u culaysay reer adeer.
Waayahay. Dhageysto kale ayaa wasiir isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo. Soo dhow walaal, xageena ku sugan tahay?
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabere oo jooga degmada Guldegob. Aad baan u salaamayaa wasiir Caydiid oo ah runtii wasiirkayga aadna ah wasiirada ugu firfircoon. Wasiir, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal kooban oo ah mucaaradkii rag waxaa jiray magaalaysa mucaarad ah oo aan ku qanacsanayn doorashada maaragtay iyo qaabka loo waday iyo haddana aada moodid maaragtay inay tabasha jirto. Marka dadka tabashada maaragtay qaba ma idinka go-an tahay inaad miis isku maaragtay wada keentaan oo maaragtay shanta sano ee soo socota qaab mid ah lagu socdo si maaragtay maamulku maaragtay ugu adeego dadkiisa iyo maaragtay iyo deegaankiisaba? Waa mahadsantiin.
Mawlid Mascade, waa mahadsantahay. Adeer, waa la hor fadhiistay dadka madaxweynuhu maalintii labaad uu la hor fadhiistay mucaaradkii gaar wuxuu tirsanayay saacado badan ay wada joogeen maalin dhan, in badan oo kale oo ka dambeysay ay isku soo noqnoqdeen. Welina muxuu ahay waa lala fadhiisanayaa, in badan oo kamid insha allah waxaa rajeynaysaa inay muxuu ahaayee dowladda kusoo biirto. Marka waa ballanqaad taasi, madaxweynuhu uu ballanqaaday taas.
Wayahay gabagabadii ayaan maraynaa maxamuud ciidiid dareer wasiirka faafinta Puntland. Dhowaan 1st January sanadkan waxaan la soconnaa in is-afgarad uu dhex maray Ethiopia iyo Somaliland. Marka mowqifka Puntland ee arintaasi muxuu yahay?
inaad la socoto laga soo bilaabo 1992 markii dowladnimadii Soomaaliyeed sagaashankii ay burburtay, iyo ama sagaashankii kowdii International Community of Civil Security Council-ku waxay ka soo saari jirtay qaraaro ay leedahay midnimada Soomaaliyeed oo bad iyo beri iyo cirba leh, yani waa muqadis sida shuruucda caalamiga ku qoran xuduud la yaqaano ay leedahay, waa lama taabtaan midnimada ummadda Soomaaliyeed. Qofka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo, hadduu Gaarisa joogo, hadduu Jigjiga joogo, iyo hadduu Hargeysa joogo, iyo hadduu Jabuuti joogo, hadduu Muqdisho joogo, hadduu Garowe joogo, hadduu Laxaano joogo, qof kastoo Soomaaliya wuxuu aaminsan yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed inay laba taabtaan tahay, muqadis tahay. Mowqifka Puntland waxa weeye waa kaalamid weyn, midnimada ummadda Soomaaliyeed bay taageersan tahay maartay Puntland.
Waaye ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya wasiir, ma jirtaa fariin muhiim ah oo aad u direyso shacabka Puntland iyo guud ahaan Soomaalidaba?
Sax weeyaan, waa u dirayaa fariin, baan u dirayaa dadka Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa 34 sano oo baa lagu jiray maartay dowlad aanay jirin sal dhigatay oo fiican oo ummadda maartay inta maartay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed inta loo yaqaano si mugle uga talisa. Waxaa la soo gaaray xilli ay maartay dastuurku meel gaara oo federalism salka ku haya la dhisay. Waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed dastuurka ku meel gaarka ee lagu heshiiyey in la dhammaystiro, oo siyaasiyiinta xilka haysa maanta jooga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo waxgaradkiisu in laysugu tago la dhammaystiro, amniga dalka maartay la dhammaystiro oo laga saaro dowladiidka, maartay nimankan laga saaro, khawaarijti laga saaro dalka, midnimada Soomaaliyeed loo soo jeesto. Wixii khilaafaad ama maartay aad kale aragti duwan siyaasadeed jirtana had iyo jeer wadahadal in lagu dhameeyo, dadka Soomaaliyeed ay xuquuqda isu ogolaadaan oo siyaasiga markaa xilka haya aanu ku tuman inta kale oo aanu xaqooda ka xaqirin. Ummadda reer Puntland waxaan ugu baaqayaa midnimadooda inay ilaashadaan. Midnimada waynu kusoo caanamaalay, isbeddel badan baa ka socda dunida, ama ha ahaato isbeddelka cimilada, ama ka siyaasadeeda geeska Afrika ha ahaado, ama ka adduunkaba ha ahaadee, yacni waxa weeyaan dowladnimo iyo wadatashi ayaa laga gudbi karaa xaaladaha ka jira dunida maanta, ama sicirbararka dhaqaale ha noqoto, ama isbedbedelka siyaasadeed ha noqoto, ama ha ahaato maaratay isbedelka cimilada oo cuntada iyo maaratay roobabka iyo dabaylaha intaba saameynaya dadka Soomaaliyeed. Dadka reer Puntland inta waxaan ugu baaqayaa midnimo. Reer Puntland dowlad 5 sano oo madaxweynedkoodu yahay, oo maaratay aragtida ay ka duuleysaa inay dimuqraadiyad ka helgeliso dalkan, qof iyo cudun laysku doorto, oo dadweynuhu ay doortaan cidda u talinaysa, madaxdooda ay doortaan, ay himiladeedu tahay baa inoo dhalatay in dowladda lala shaqeeyo. Kala aragti duwanaan siyaasadeed haddii ay jirto qofkii aragti taa ka duwan qabaana wadahadal maartay inuu ku gubsido, laakiin waxa la yidhaahdo gacan ka hadal inuu inaga reeban yahay oo aynu ka gudubnay arrintaas. Aad iyo aad dad mahadsanta.
Adiga mudan kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Maxamuud Ciidiid Dirir oo ahaa wasiirka warfaafinta Puntland oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa maanta waxa uu booqasho ku tegay magaalada Laascanood ee gobolka Sool, sida uu ku soo warramay wariyaha V O eda Cabdikariim Olol.
Caasimada Eesi Khaatu ee magaalada Laascanood waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid, iyaduna ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha Eesi Khaatumo. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa loo soo galbiyey madaxtooyada maamulka Eesi Khaatumo, halkaas oo uu kula kulmay hoggaanka sare ee maamulka Eesi Khaatumo.
Farxad weyn bay ii tahay in aan maanta soo booqdo magaaladii buluugga ahayd ee Laascanood. In badan baan ku taamayay xaqiiqdii inaan soo booqdo oon arko duruufaha ay dadkani ku nool yihiin iyo dowladnimadii halkan laga sameeyay. Ilaahay haddii yiraahdo intaan meeshan joogo waxaan la kulmi doonaa madaxda dowladda Qaatumo, dhaqanka, dhalinyarada iyo haweenkaba. Intaba waxaan iska warsan doonaa Qaatumo State iyo sidii loo taabagelin lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa. Socdaalkaygu ma noqon doonaa kii u dambeeyay, wuxuu noqon doonaa socdaalkii iba furka u ahaa dowlad goboleedyadu inay halkan soo booqdaan insha Allah. Waxaan rajeynaynaa maamulo kale oo Koonfur Galbeed ka mid tahay madaxweynahoodu inuu halkan soo booqdo, wadadaasu inay furanto, magaaladan ay noqoto qiblada siyaasadda Soomaaliya loo soo aado. Waxaan iska warsan doonaa waxa weeye Galmudug iyo Qaatumo maxay iska kaashan karaan dhanka arrimaha bulshada, dhanka amniga, dhinacyo badan ayaan dowladda iska wareysan doonaa. Ilaahay dowladda waxaan iska kaashan karno.
Hogaamiyaha maamulka ee Qaatumo mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali ayaa isaguna ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid magaalada Laascaanood.
Inuu madaxweyne ku-xigeenka Galmudug maanta uu soo booqdo oo uu yimaado oo uu indhihiisa ku arko laba taariikhood isdaba jooga, taariikhda hore oo ahayd dhibaatadii meeshan ka dhacday iyo inta ay leeg tahay, inuu isdul taago oo indhihiisa ku arko, uu indhihiisa haddana ku arko magaaladii sidii looga barakacay, sidii loo dumiyey, oo dadkeedu ku soo noqdeen nolosheedina ay dabiici noqotay, dadkuna ay ku sugan yihiin xaalad nabadgelyo. Madaxweyne ku soo dhawow, iskamay imaan inaad noqoto mas-uulkii ugu horreeyay ee na soo booqda. Waxa sababay oo ku soo dedejiyay waxa weeye dareenka walaalnimo iyo Soomaalinimo iyo xilkasnimo kugu jira oo aad istiri meeshii dhibaatadu ka dhacday indhahaaga usoo geyso. Waa kaaga mahadnaqaynaa. Aniga iyo Rais Qaatumana mar kale waxaan ku leenahay soo dhawow, waa gurigaagii, waa degaankaagii. Haddaad shalay Galmudug uusan horey madaxweyne ku-xigeenka ahayd, halkan madaxweyne ku-xigeenka Barkata waa magaaladaadii. Reer xamarku waxay ahaa imaamka meelankaaga weye, hasmarteyn madaxweyne soo dhawaada adiga waftigaaga, waa aad mahadsantihiin.
Iyadoo dhowaanahani gudaha gobolka Soola gaar ahaan magaalada Laascaanood ay soo gaadhiyeen mas-uuliyiin kala duwan, qurba joog siyaasiyiin, kuwaasoo dibudhiska ka shaqeeya gudahan deegaanada ee si Qaatumo. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Dowladda Turkiga ayaa ku biirtay dalalka Bulgaria iyo Romania si ay minooyinka uga nadiifiyaan badda Madow, taasoo fududeynaysa dadaalka ay Ukraine ku doonayso in ay suuqyada caalamka ugu dhoofiso sarreenka. Laakiin sida uu ku soo waramayo wariyaha V O E-da Dorian Jones oo ku sugan magaalada Istanbul, Turkiga waxa uu sidoo kale ka soo horjeedaa baaqyada ah in uu ogolaado maraakiibta nadiifisa miinooyinka ay leeyihiin isbahaysiga NATO. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobay warbixintan.
Istanbul waxaa bishan heshiis ku kala saxeixday dalalka Turkiga, Bulgaariya iyo Romaaniya, kaas oo dhigaya in badda Madow laga nadiifiyo miinooyinka la dhigay intii uu socday dagaalka Ukraine. Iyada oo dhowr markab oo xamuul ahi ay hore ugu dhaceen miinooyinkaas, ayaa haatan waxaa sii kordhaya khatartooda ay ku hayaan mid ka mid a marinada ugu muhiimsan caalamka ee loo isticmaalo dhoofinta sarreenka. Tayfuun Ozbeg waa sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Turkiga, haatanna ah falanqeeya dhinaca amniga ah. Sababto ah maraakiibta ganacsigu ma ogaan karaan meelaha ay yaallaan miinooyinkani maadaama oo ay ku dhex milan yihiin biyaha, waxaana laga yaabaa in ay ogaadaan xilli dambe oo ay miinadii jiireen, taasoo halisteeda leh. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ay tahay in meesha laga saaro khatarta miinada, taasoo wax weyn ka tari doonta dadaalka ay Ukraine ugu jirto dhoofinta sarreenka ee suuqyada caalamka. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu burburay heshiiskii dhoofinta sarreenka oo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Ruushku uu weli ugu hanjabayo Ukraine inaan la damaanad qaadi karin ammaanka gaadiidka badda, laakiin Ankara waxay rajaynaysaa in kor u qaadista ammaanka maraakiibta Ukraine in ay dhiirigelin u noqon karto in Moscow ay mar kale dib ugu soo laabato heshiiskii dhoofinta sarreenka ee Ukraine. Masuud Kaasin oo ka tirsan jaamacadda Yeditebe ee Istanbul ayaa leh nadiifinta miinadu waa arrin muhiim ah.
I hope that it is very beneficial for the Ukraine side in order to export the grain. You remember that Russia...
Waxaan rajaynayaa inay faa'iido badan u leedahay dhinaca Ukraine si ay u dhoofiyaan sarreenkooda. Waxaad xasuusataa in Ruushku uu ka baxay arrintan. Dhinaca kale, laga yaabay in Ruushku uu mar kale dib ugu soo noqdo miiska oo uu yidhaahdo kaalaya aan ka wada hadalno. Ciidamada badda ee Turkigu waxay leeyihiin awood casri ah oo lagu nadiifiyo miinooyinka iyaga oo taageero ka helaya Romaaniya iyo Bulgaariya, laakiin goobjoogayaashu waxay ka digayaan caqabadaha kaga iman kara xulafada NATO oo ah mid aan indhaha laga qarsan karin.
The locations and numbers of the sea mines are unknown and you have to
goobaha ay yaaliin iyo tirada miinooyinka ee badda ku aasani ma aha kuwo la garanayo. Marka horena waxa ay tahay in la ogaado, kadibna aad burburisaa. Taasina waxay qaadan doontaa waqti. Britain ayaa ku yaboohday maraakiib nadiifisa miinooyinka, hase ahaatee Turkiga oo soo xiganaya baaqa caalamiga ah ee Montreges ayaa ishortaagay dhammaan maraakiibta dagaalka tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ukraine. Turkiga oo xubin ka ah NATO ayaa sidoo kale isu miisaamaya xidhiidhka ay la leeyihiin Galbeedka iyo Ruushka iyo weliba Ukraine, iyaga oo doonaya in la soo afjaro colaadda. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in tallaabada miinada lagaga saarayo marinkan muhiimka ahi ee badda madow in uu noqonayo tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna waa wararkii dhinaca cayaaraha, waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha. waxaana gebi ahaantiidba ku eegaynaa ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo dib uga bilowday magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku wada ciyaarayaan kooxaha kala matalaya gobolka Banaadir iyo maamulka Jubbaland. arrimahan ayaa waxaa ila falanqeynaya Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo oo ah wariye ka tirsan warbaahinta Astan Sports ee magaalada Muqdisho. waxaana Cabdiraxiin uu ka faalloodaa arrimaha cayaaraha isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana ugu horeyn weydiiyey ciyaarahan iyo sida ay maanta ku bilowday.
aad iyo aad maxamed, waxaa jirtay in 12-kii bishan January ciyaartoyda xulka Galmudug iyo xulka gobolka Banaadir ayaa dhex martay, kadibna wadada loo garay baski ay saarnaayeen ciyaartoyda Koonfur Galbeed, sidaasna lagu dhagaxyeyey go-aan ay gaareen oo ah ciyaarahan inaysan ka qayb geli doonin. ugu dambeynna ciyaartoydii Koonfur Galbeed ay u safreen. waxaa jiray wafdi ka tirsanaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo xiriirada kubadda cagta ee goboleedyada baydhabo loogu tagay. ugu dambeynna ay wafdigii booqday kusoo qanaceen in go-aankoodaysan ka laabanaynin. waxay markaas ka dambeeyeen waxaa la dhowrayay go-aan shalay warqad kasoo baxday xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa saddexdeedii dhibcood ciyaar dhex mari lahayd ayaa dibtay, marka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle sidaas ayay saddex dhibcood ku heshay. galabtana marxaladii aragga hore waxaa ka dhigneyd ciyaar ah xulalka Jubbaland iyo Banaadir taasoo la ciyaaraya. marka waxay ciyaartan ka dambeeyeena waxaa soo bixi doonta afarta koox sida wareega afar dhamaadka isugu aadi doonaan, sidaas kadibna uu noqon doona ciyaaraha mid la ciyaari doona wareega afar dhamaadka. kaalin saddexaad axadda soo socota ayaana lasoo gabagabayn doonaa oo 28-ka bishana sidaas ayay ciyaarahan kusoo gabagabayn doonaan. mudo toddobaad ayay hakad ku jireen, natiijadaas ayaana kasoo dhalanayso ah ciyaarahan maanta u dhexeeya Jubbaland iyo Banaadir marka la ciyaarana sida afarta kooxood iskugu soo aadayaan, sidaas tartanka kusii socon doona. Koonfur Galbeed sidaas ay tartanka kaga baxday ayadoo la oga ciyaaraan kal hore in Puntland ka qaybgalkiisa ay iska jiiday bilowgiiba shan kooxood ayaa lagu ciyaaray, lix kooxood ayaa lagu ciyaari jiray, lixdii kooxoodna kadib waxaa noqday shanta ciyaarood, shanta kooxood is ciyaareysa in dhammaan kulamiis arag ay ciyaaraan, taasoo ugu dambeyn Koonfur Galbeed ayaa baxday. sidaas ayaa marka hadda ciyaaraha dib loo bilaabayaa, waxayna ahayeen ciyaaro si weyn dadka Muqdisho jooga iyo Soomaalida kale ee dibadda joogtaba iyo gobollada Muqdisho aan ahayn ay si weyn ula socdeen. Maxamed,
marka hadda ciyaartan Jubbaland iyo gobolka Banaadir kooxdii laga badiyaba koox xaraysa ma jirto soo maaha, afarta kooxood mar haddii Koonfur Galbeed ay meesha ka baxday afarta kooxoodba waa ay gudbayaan wareega.
si fiican, afarta kooxood Jubbaland, Banaadir, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ah afarta kooxood ee wareega afarta ciyaari doonta, laakiin wareegii hore aragga ayaa laba kulan ka hal sanad mid waa tii shalay warqadda xiriirka ay soo saareen oo si saddex dhibcood la siiyey Hirshabeelle kulankii Koonfur Galbeed ee la madalsanaayeen, taasoo ka dhigan marka ciyaarta Jubbaland iyo gobolka Banaadirna la ciyaarayo, kadibna waxaa soo bixi doona marka afarta kooxo si isugu aadi doonaan wareega afartan ay ku ciyaari lahayn. Marka jadwalka ayaa la dhameystiraya, afartan kooxood mid hareysa ma jirto, laakiin kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afaraad sida u kala galaan ayay kooxo isugu aadi doonaan. Waxaana jira ciyaaro waaweyn oo la filan karo ah Jubbaland iyo Banaadir. Haddii Banaadir dayso, waxaa laga yaabaa inay ku beeganto xulka lagu magacaabo Galmudug haddii Bareedi gashana, sidoo kale Galmudug haddii Jubbaland ay badisana, waxaa laga yaabaa marka Banaadir iyo Hirshabeelle inay isku aadaan. Marka waa ciyaar natiijo wareeg afar dhamaadka xaraarad iyo la doonta natiijo walba ay ku dhamaato kulanka Jubbaland Banaadir u dhexeeya. Marka taasaa keenaysa in la dhameystiro jadwalka sida sharci ah, kadibna wareeg afar dhamaadka kooxaha sida ay iskugu aadayaan dhibcaha ay u qalameystaan. Jubbaland saddex dhibcood ayay haystaa sida hadda la yahay, saddex kulan hore uu ciyaartay Banaadir ayaa lix dhibcood, ciyaartaydii afaraadna waa tan ay Jubbaland leedahay. Galmudug iyo Hirshabeellena intagaba dhibcood ay leeyihiin, afartooda ciyaaroodna waa ay dhameysteen. Marka natiijada uu xisaabayo marka waxay tahay kulanka Jubbaland iyo Banaadir kan kasoo baxda oo la ciyaari doono marka is aragga afarta Banaadir iyo xulka lagu magacaabo Galmudug ayna dad weyn si weyn u saadaalnayn. Qaarkood fainaal ay rabaan, qaarkood afarta inay isku arkaanay rabaan. Marka walaadul caasimna dadka la dhaho reer Muqdisho marka si weyn ayay u daneynayaan Galmudug inay iska reebaan. Dadka qaarna waxay rabaan inay fiinaalkooda ciyaaraan. Kaftanna waa ii horeeyo anigana Galmudug kooxaha agaadaalala kuma jirin. Ugu dambeenna waa ila sibaxatay dee waa soo gudubtay kooxda.
Waa tahay waa la socday saadaasheedii hore oo aad ku sheegtay in Galmudug ay hari doonto. Laakiin Cabdiraxiinow, haddii adigoo soo koobaya bal wareega is-aragga afarta koox ee goormuu bilaabanaya, yaadse isleedahay way awood badan tahay oo waa laga yaabaa inay gudubto?
Wuxuu noqon doonaa maxamedow wareegan maanta markii ciyaarta ay qabsoonto u dhexeysa xulalka kala ah Jubbaland iyo Banaadir. Maalinta Britoole oo isniinta ah ayaa la nasxu doonaa. Wixii markaas loo gaaray 23-ka iyo 24-ka ayaa la ciyaari doonaa afar dhamaadka. Waxaa 26-ka la ciyaari doonaa kaalin saddexaad oo markii ugu horeysa tartanka maamul goboleedyada ka cusub. Sidoo kale 28-ka bishana kulanka finalka kan dambeyska ayaa la ciyaari doonaa. Marka jadwalka hadda soo baxay, sidaas ayuu u taxmaan doonaa. Walow jeelada tartanka ku dhaceen jadwalkiisa, laakiin jadwalka hadda ugu dambeeyay shan lasoo saaray xiriir kubadda cagta Soomaaliya kasoo baxay iyo ciyaaradda sportiga Soomaaliya oo iska kaashanaya ciyaarahan ayuu yahay jadwalkaas hadda in soo gabagabeeyo ciyaarahan 28-ka bishan oo axaddii soo socda kubadda.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. wararka caalamkana haddaan idinka xusuusiyey mid ama laba, diyaarad gaar loo leeyahay oo laga leeyahay dalka Ruushka oo siday lix qof ayaa la rumaysan yahay inay ku burburtay degaan fog oo ku yaala baadiyaha dalka Afghanistan siday mas-uuliyiinta sheegeen. shilkan ayaa sabtidii shalay waxa uu ka dhacay degaan buuraleya oo u dhow degmada la yidhaahda Zebak ee gobolka Badakhshaan, sida uu sheegay afhayeenka gobolka Sabiixullah Amiri, isagoo intaa ku daray in koox samata bixin ah loo diray deegaanka. diyaaradda ayaa waxay u shaqaynaysay sidii diyaarad ambalaas ah oo kasoo duushay magaalada la yidhaahda Gaya ee dalka Hindiya, waxaanay kusii jeeday magaalada la yidhaahda Tashkent ee dalka Uzbekistan, waxaanay u socotay garoonka caalamiga ah ee Suqyov ee magaalada Moscow. diyaaradda ayaa waxa ay joojisay xiriirkii waxaana ay ka luntay shaashadaha raadaarka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. haatanna dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestaal ku dhegeedu yahay Yaxya iyo codkii Allah u naxariiste Cabditaxliil Warsame.
shod bay guyurur sadayo sa'iri guyoto ay bay yeranaye dan heria hau yeglela diu gadan heria hau yeglela ya ayo atora ayamaru gata ya ayo atora ayamaru gata yuqaba aday baday yulqan ka iyo taahe leegu ka dulyo ke wana ganamayshe yuqaba aday baday yulqan ka iyo taahe
naxariis janno allaha siiyo cabditaaliil warsame codkiisa iyo heesta yaxya ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheer intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
layabta yumbadi gelisi